si jota mani.
Sakirabe on jota ma bisinombat onna yewtere meden acti covid hande en jahan sikasu do nyaw coronavirus na jukki tampinde gulirde yogaje buru fuf jagu e transport e wikmani be de do gulirde kebal wala fi golle mabbe hononi den watumu rabundel na jukiti yebare sereje no turdi takamali keri e posuji di kedden nako heban en nan nado amen ngondo do to sikasu tun adam amadu haydara e du fostango umar wegalu
les régions sikasu jago tobe wombe tombe bi kutteji nyaw coronavirus o yottiki dun en sanne sabbi de kudde mabbe kewde be ba itude le leedi so naba tiagal leedele de
sabe nyaw covid 19 o mbudu min gala lawi tajama fayfa min kebe ko min nyama anatiidi min nyaw covid o wadini min tida laaj sanne min jago tobe jaguji amé baawa yaltude sabe nyaw covid o wiide mobilaji kewde anan godi mali joji anan gara tawe min baawa yaltude nabude jaguji amé min torri min sanne min kebi tida laaji sanne meden kasindini yaltinde jaguji amé ka lawol wala
taydi wiide nyaw coronavirus o fa hande laaba e leedel de fu sar war fatacita keri leedele de dati mbiyaadi tabaka ton gulefi jomun yewataake kaaki cenordi du ayyata dun ton non wobbe e taccito wakkati fu keri leedi ndi kollitiri wiide
ulare caldi himbe bamataake minen kamin jey dun arande miden teddi nanno dabreji mbiyaade ana den himbe e nyaw o ka handen fay hunde min gatta
uti
fa handen ka o do nyaw hebnaaka safare
njottima landul hande ngul jaboto professeur Dawda Kassoum menta dunke nyaw covid 19 to l'hôpital du Mali.
Allo professeur, est-ce que le coronavirus est en voie de disparition pour les gars de la baisse du taux de contamination?
Yimbe yi ana hetti war doctoral seran seran sobe fami ona nyaw on emme tab samoji ana wa fami hono misala nyaw ema du ana holla wi nyaw on timme fa hande ma milade hande wi nyaw on timmi du hakkile bonde non yimbe ana han wadde imadraj fa hande bata sariyaji haladi so ene mili fa o nyaw timma
dun timta yatru meden acti covid on jarama hedade tino don tabari sariyaji den turdi di holiti on no dunke en cellal yalla don hisa nyaw coronavirus si jota mani.